Forseti. Það mætti ætla af orðum háttvirts þingmanns að frumvarpið hafi verið prentað aftur á sama pappír, svo að það sé ekkert umdeilanlegt. Þá hafa sjálfstæðismenn aldrei hvikað frá þeim markmiðum, háttvirtur þingmaður, aldrei hvikað frá þeim markmiðum að ná jöfnuði á þessum árabili. Það var innihaldið í frumvarpinu sjálfu sem að við vorum að tala um að þyrfti að taka gagngerum breytingum og sem betur fyrir gekk það eftir. Þannig að þetta sé sagt hér. Mér langar líka í þessu síðara andsvari að heyra í háttvirtum þingmanni einfaldlega vegna þess að hann hefur gefið út þær yfirlýsingar að engar tillögur hafi komið fram frá sjálfstæðismönnum til breytinga á frumvarpinu. Við lögðum fram tillögur og höfum gert allnokkru sinnum varandi efnahagsmálin og vissulega lögðum við ekki tillögur breytingar á frumvarpinu sjálfu fram fyrir núna fyrir tiltölulega stuttu síðan, en þar er inni veigamiklar breytingar. Og mér þætti væntum að heyra örstutt frá háttvirtum þingmanni, hans viðhorf í grófum dráttum til þess uppleg sem að í þessum efnahagstillögum er að finna.
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Björn Valur Gíslason, svarar